Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije da vam kažemo da ćemo govoriti o etnomuzejskom kompleksu u Dobrom Potoku, programu spomene zbirke Pavla Beljanskom u Novom Sadu, kome možete prisustvovati već od 20 časova. Govorit ćemo o letnjem bioskopu u Beogradu, čućete filmsku kritiku, a naša koleginica Nevena Matović pripremila je temu kulturnih krugova vezanu za 24. Međunarodni evropski filmski festival na Paliću. U našem tematskom bloku emisije Kulturni krugovi maske, gde govorimo o pozorištu, čućete razgovor sa glumcem Milošom Pejovićem, koji večeras nastupa kao Heathcliff u premijeri predstave Orkanski visovi u Crnoj Gori, a naša druga gošća je Jelena Kajgo, koja je dramaturg plesne predstave Macbeth, koja će biti održana u Centru za kulturu, odnosno čija će premijera biti 22. u Centru za kulturu u Tiftu u okviru festivala Purgatorije. Predlažem da svakako ostanete sa nama do kraja emisije.
Something deep.
kolega Aleksandar Drobac posetio je Krupanj i etnomuzejski kompleks u Dobrom Potoku koji je država zaštitila kao kulturno dobro. Slušamo prilog.
Dobri Potok je dolina u Rađevini interesantna zbog svoje stare drevne crkve posvećene uspenju Presvete Bogorodice, preko koje se nalazi prastaro groblje sa neobičnim kamenim nadgrobnim spomenicima i mali etnomuzejski kompleks u vidu nekoliko drvenih kućica podignutih u tradicionalnom stilu. U njima su smešteni muzej enterijera, etnografski i prirodnjački muzej koji sadrže bogate kolekcije vezane za prošlost ovog kraja. Sveštenik Aleksandar Đurđev je urbanista ovog jedinstvenog hrama duhovnosti i muzejskog kompleksa u Krupnju, koji je osmislio i gradio sve brvnare i podzemne crkve oko hrama Uspenja Presvete Bogorodice.
Po čemu je jedinstven crkveni park? Po tome što nemate kopiju tako nečega. Zašto? Prvi park je posvećen Presvetoj Majici Bogorodici i u okviru tog parka vi možete da vidite, znači, hram, zatim možete da vidite crkveni dom, naspratuje muzej enterijera 19. i 20. veka, u prizemlju u sali je galerija slika, zatim imate podzemnu crkvu Svetog velikomučenika Prokopija, do njega je muzej starih zanata, pa zatim pedagoški muzej ili muzej svetosavske dece, pa tu je muzej pčelarstva, pa muzej lova, tu je česma Jugovića i to se sve nalazi u tom bogorodičnom parku. Gornji park je posvećen parku Svetoga Save i gore možete da vidite podzemnu crkvu Svete Petke Paraskeve i da vidite jedno domaćinstvo s kraja 19. veka. Treći park je preko u šumi i to je park Svetog Arhidijakona Stefana posvećen najmlađima, a on je najmlađi postradao za Hrista i gore se nalaze nekoliko kućica u šumskom stilu urađeni, zatim trim staze i sve ono što mladi da se mogu da opuste, što bi rekli. Unutar samoga kompleksa nalaze se dve podzemne crkve, to je Svetog Prokopija, to je rudarska slava koja se slavila sve do 1941. godine, međutim, kad su došla nova vremena, prestalo se i da slavi. Mi smo hteli da iskopamo i da napravimo jednu podzemnu crkvu Svetom velikomučeniku Prokopiju, koji samo u reči kopanje smo mi tu našli u njegovom imenu, inače nije vezano da je patron vezan njegovo žitije za rudarstvo, nego je sama reč kopanje, prokopavati, mi smo uzeli njega da bude patron i slava rudarska. Tu je bila jedna rupa i tu su se zavlačile neke lisice. Ja sam našao kada sam došao tuljak, jedan gde su se hvatale lisice i krenem, nađem nekoliko starih rudara i počnemo da kopamo. I onda pred nama počinje da se otvara lavrint hodnika. I onda su nam ljudi dolazili, stari, i rekli, znate li oče da je to bio nekada rudnik? Pa kako je bio, ne znamo. Pa kaže, gore potok išao koji je zatvorio sve to. Onda su mi to otvorili, iskopali i stvarno smo mi došli do toga da je to lavrint jedan hornika, to su kao katakombe, a i Gospod Isus Hristos je sahranjen u takvoj pećini, zatim njegovo rođenje, njegova, znači sve je vezano za, baš prve crkve su bile katakombe, jedna velika simbolika, ali zamislite, mi smo hteli Svetom Prokopiju rudarskoj slavi da napravimo podzemnu crkvu i mi smo otkopali rudnik.
Dobri Potok zajedno sa svojom crkvom i etnomuzejskim kompleksom nalazi se na svega 1 kilometar severno od Krupnja, na granici sela Lipenovići u podnožju Jagodnje, Boranje i Sokolske planine.
Sa nama u emisiji Kulturni krugovi je i Milena Kvas, kustos spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, gde će večeras biti prikazan film Marko Čelebonović iz serijala Savremenici. Milena, dobro nam došli.
Bolje vas našla, dobro dan.
O čemu praktično govori, naravno, o Marku Čelebonoviću, ali na koji način prikazuje ovog umetnika film koji će publika moći večeras da pogleda?
Evo, projekcija filma o Marku Čelebonoviću večeras u 20 časova u našem galerijskom prostoru je u stvari deo pratećeg programa izložbe Umetnici akademici iz kolekcije Pavla Beljanskog, koja će biti otvorena do 20. augusta i predstavlja sve naše autore koji su dostigli ovu izuzetnu titulu u svom akademskom statusu. Među njima i Marko Čelebonović i svakog četvrtka jedan umetnik postaje zvezda večeri. To je sada znači naš izuzetan predstavnik intimističkog slikarstva Marko Čelebonović. Publika će biti u prilici da pogleda film koji je snimljen povodom velike retrospektivne izložbe u galeriji Sanu 1977. godine, a emisija je snimljena i u Beogradu i u Saint-Tropezu, gde je praktično Čelebonović mnogo veći deo vremena provodio nego u svojoj zemlji. Nakon toga publika će moći da pogleda Čelebonovićeva dela iz naše stalne postavke koje je za svoju zbirku nabavio Pavle Beljanski. Mi imamo ukupno 5 dela Marka Čelebonovića iz perioda između 1930. i 1935. godine. To su remek dela intimističkog slikarstva, pomenut ću samo Šah, Mrtvu prirodu, zatim Devojčicu u plavim pantalonama, dela koje su upravo i nastala u njegovoj kući u Saint-Tropezu, gde je on već boravio u periodu između dva svetska rata. Takođe, mogu da najavim da je jedno od tih dela, upravo slika Devojčica u plavim pantalonama, sada trenutno na postavci jedne izuzetno lepe izložbe u susednoj galeriji Matice Srpske, slike prolaznog sveta, koja se upravo bavi temom intimizma i osim dela Marka Čelebonovića iz naše kolekcije, tu su i dela Koste Hakmana, Ljubice Cuce Sokić, Peđe Milosavljevića, znači jedna sjajna dopuna našem večerašnjem programu. Inače, mogu da najavim da je upravo tokom leta u Novom Sadu jedan lep kulturni program takođe pripremljen od strane ove dve komšijske institucije, to je Leto
Uvrtka galerija,
galerija i mi ćemo posle znači ove projekcije filma u 8 sati bit će prikazan film o Egonu Šileu, Smrti devojka u našem zajedničkom dvorištu, našoj lepoj bašti, tako da će publika imati lep program, znači sve od 8 pa do tamo negde pola 11 časova.
Milena, najljepše hvala na ovim informacijama. Želim puno posetilaca, jeste da je toplo, ali je vaš vrt zaista divan i daje divnu svežinu, tako da će posetioci uživati i naravno da bude što više pitanja i što više interesovanja za ova dva filma, a i za izložbe koje su u toku.
Hvala vama.
Hvala vam, prijetno.
Et ton sens si serait, et les autres pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Et ton sens si serait, et les autres pas qui tu es. Si je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles les canines, la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. t'es trop sensible, je sais. Moi aussi, ça ferait me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevronnier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déchu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherchant toi cette lumière au cœur d'un humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Leto ne mora biti vreme bez umetničkih sadržaja ili ono ispunjeno podrazumevano lakom zabavom. Šta se nalazi na repertoaru domaćih bioskopa i da li su to samo prolazni letnji hitovi, čućete u prilogu koleginice Ane Vučković.
Iako rade preko cele godine, leto se smatra zatišjem za bioskope. I bioskopske projekcije onda se sele napolje u parkove, gradske skverove, skrivena dvorišta ili plaže. Takav je film Street koji već nekoliko godina od 2011. prikazuje novije filmove, ali filmske klasike na tipičnim mestima u gradu. Tako ćemo 22. jula na Crvenom krstu u Beogradu moći da vidimo Bornov Identitet, a 25. jula restauriranu verziju skupljača Perija na Tašmajdanu. Obe projekcije su od 20:30, ponesite samo udobno jastuče. U toga je festival evropskog filma na Paliću, a ako niste tamo, već u Beogradu, u bioskopu Fontana moći ćete da vidite neke od filmova iz selekcija glavnog takmičarskog programa Paralele i sudari, Mladi duh Evrope i novi mađarski film. I Jugoslovenska kinoteka pripremila je letnji program koji se zove Varljivo leto po čuvenom filmu. O programu koje je kinoteka pripremila za leto govori Marijan Vujović.
Sad je već postala tradicija da tokom leta imamo projekcije od 18:20:30 u Uzu Mirkovoj. A za leto smo pripremili jedan program filmova koji smo nazvali Varljivo leto 2017. Naravno, otvorit će ga film Varljivo leto 68. Barna Paskaljevića. Zatvorit će ga Grande Beleca Sorrentinova do 31. augusta. U ta dva termina publika će imati prilike da vidi filmove u kojima je leto igra jednu glavnih uloga. I u nekom rasporedu od 40-ih pa evo sve do pre dve godine kad je Sorrentino film. Znači, i verujem da će publika uživati. Praktično svaki film će imati dve projekcije. Ono što u jednom trenutku će se ta dva programa ukrstiti, ali smo razmišljali onima koji izvedu možda na godišnji odmor ili negde, pa će imati svakako priliku da vide sve filmove bar jednom, ako se nekom se vidi, naravno može i repriza.
Među filmovima na ovom raznolikom programu su i Prezir, Kvaka 22, Neki to vole vruće, Briljantin, Vrtoglavica, Velika lepota, Betty Blue, Drage zvezde velikog medveda, Mediteraneo. Danas su na programu Mladi Zdravka Ruža Joca Jovanovića i Velika očekivanja Alfonsa Kuarona. Na repertuaru srpskih bioskopa je i novi film Porodični čovek. O tome govori Anđelka Janković iz dva i filma.
Ove nedelje nas očekuje sjajan film sa neodoljivim Gerardom Butlerom, Porodični čovek, briljantna i izuzetno dirljiva drama Marka Williamsa. Pored Gerarda Butlera u ovom filmu je sjajna glumačka ekipa koju predvode William Defoe i Alison Brie. I zapravo ovo je priča o tome da je život ono što nam se događa dok pravimo planove za život. Mene je kupila rečenica u ovom filmu koju Gerard Butler izgovara, da kada svi staju, on tek kreće, ali i zapravo priča o ljubavi, podršci, značaju porodice i negde lekcije da je moguće balansirati i život i posao u najtežim situacijama ako znamo da pravimo prioritete. I film se završava zapravo time, slikom Gerarda Butlera kao neodoljivog oca, troje dece, supruga i nepopravljivog romantičara, tako da je to ukratko sve ono što će naši gledaoci imati prilike da vide u bioskopu. Jedna od naših gledateljki, dobitnica karata, nam je i upravo pisala nakon što je sinoć pogledala film, da ga je pogledala sa uživanjem i da je zapravo gledanje porodičnog čoveka i odlazak u bioskop jedan od načina da obično letnje veče pretvorimo u savršeno, u tople preporuke.
Za ovaj film delimo vam tri puta po dve karte. Yes, I've been bad, but when I come back, you won't know, no, no. I ain't got the time, and if my mother thinks I'm fine, she'll try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with me. I've not got sympathy.
You won't know, no, no. I don't. Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tu les poserais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin,
6 milliards de gamins.
Plus en plus en, plus en plus en, plus en plus en.
Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin, un gamin de gamin,
6 milliards de gamins,
plus en plus en, plus en plus en, plus en plus en,
mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentant de la force publique. T'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée, du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses. Pour quelques gisements prometteurs, les peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. Soyez dans sa flexibilité de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin.
6 milliards de gamins.
Plus en plus en. Plus en plus en. Plus en plus en.
Mais tu es un flic. Pour les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici, avec ma femme et mes gamins.
Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Tu as coupé chez moi. Papier, les armes que tu as vendues chez moi.
J'en oubliais les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça. Mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. Directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Et tu viens me demander.
Plus en plus en.
15:34, emisija Kulturni krugovi, nastavljamo sa filmskom kritikom. Naime, sinoć je u Beogradu i u Nišu premijerno prikazan film Dunkirk Christophera Nolana, zasnovan na istinitom događaju iz Drugog svetskog rata. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Drugi svjetski rat čini se da je primamljivija istorijska referenca filmskim stvaraocima od prvog, pogotovo kada je reč o visokobudžetnim spektaklima. Kraj dekade 90-ih obeležio je Spielbergov epski film Spasavanje redova Rajana, koji je tematizovao iskrcavanje saveznika u Normandiji. Pre 10 godina Clint Eastwood je režirao čak dva filma, Zastave naših očeva i Pisma sa Iwo Jime, koji su zasebno tematizovali individualne sudbine američkih, odnosno japanskih vojnika, a nedavno je i Mel Gibson režirao i producirao ratnu dramu Greben Spasa, zasnovanu na istinitoj priči. U tom kontekstu s pažnjom je očekivana i premijera filma Dunkirk, filmska priča o povlačenju britanske pešadije sa francuske obale iz luke Dunkirk na samom početku Drugog svjetskog rata. Put reditelja Christophera Nolana obeležen je na početku provokativnim psihološkim trilerom nelinerne dramaturgije Memento, art house ostvarenjem koje na neki način Nolanu otvorilo put za Hollywood. Tu su i psihološki triler Insomnija, drama sa elementima misterije Prestiž, tri filmske adaptacije stripa Batman i science fiction Interstellar. Nolanov stil odlikuje minimalizam, redukcija, distancu u odnosu na likove, suvereno vladanje filmskom napetošću i ritmom i scenarističko insistiranje na psihološki veoma kompleksnim likovima. Samo odabir projekta koji se tiče istinitog istorijskog događaja u Drugom svjetskom ratu pomalo i jeste iznenađenje kada se imaju u vidu preference ovog autora. Nolan i scenaristički potpisuje film Dunkirk, u kome deli fokus na tri narativne linije i tri junaka koji ih nose. Jedan je mladi pešadinac koji na svaki način pokušava da se ukrca na vojne brodove koji evakuišu britanske vojnike sa francuske obale, drugi je pilot Rafa koji je oboren u vodama Lamanša, a treći je sredovečni otac, civil koji se odazvao pozivu da svi raspoloživi komercijalni brodovi krenu sa britanske obale ka Francuskoj kako bi pomogli u evakuaciji opkoljenih vojnika. Ono što predstavlja pomak za Nolana jeste omekšavanje te distance prema likovima koji ipak ne prelazi u otužni sentiment. On je česta zamka kada je patriotizam u pitanju. Lik sredovečnog oca, koga tumači Mark Rylance, odlučan u ideji da pomogne svojim sunarodnicima, jer je i sam izgubio starijeg sina u prvim nedeljama rata, vešto je izbalansiran i uverljiv trodimenzionalni lik. Mladi vojnik Tommy, koji iz mnogo pokušaja konačno uspeva da se dokopa britanske obale, kao i 300.000 britanskih vojnika, prikazan je svedenim sredstvima, sa veoma malo replika, a mladi glumac Fionn Whitehead, ekspresijom lica i posturom, uspeva da dočara strah, paniku, neizvesnost, primalni nagon za opstankom, koji ni u jednom trenutku nije lišen humanosti. Međutim, ipak na ivici patetike jeste epizodni lik komandanta britanske mornarice koga tumači Kenneth Branagh. On sa čežnjom i sa suzom u očima izgovara reč dom gledajući u obalu Britanije. Vizualna fotografija direktora fotografije Hoytea van Hoytema primarno je desaturisana. Boje su blede, na ivici dokumentarne beleške u sepiji. Posebno su sučeljeni totali plaže Dunkirka sa hiljadama vojnika koji čekaju evakuaciju, najčešće iz gornjeg rakursa, i krupni planovi protagonista. Pored Nolanovog slobodnog izbora da se fokusira samo na britanske vojnike, ali ne i na Francuze koji su održali odstupnicu, što je izazvalo odijum kod francuskih filmskih kritičara, stiče se utisak da sam dokumentarni materijal i individualne priče koje su podeljene fiktivnim junacima, kao i herojska tema civilne mobilizacije u ratnim uslovima, nisu na tragu Nolanovih pređašnjih ostvarenja. Ovoga puta ipak je u pitanju povlađivanje ukusu publike, a sam film je ostao negde između individualnih drama i epskog spektakla.
Ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. The sun has never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face? And the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Sutra uveče uručenjem nagrada biće završen 24. festival evropskog filma na Paliću. Palić je mesto susreta, ali i povratka dobre atmosferi u kojoj se gledaju dobri filmovi. Bogdan Diklić na Paliću predstavlja film Igla ispod praga. Reditelj je Pavo Marinović, svojim film predstavlja Ministarstvo ljubavi, tako se zove, to je naslov filma, a Vladimir Perović u okviru Eko Doksa predstavlja svoj film Breg. Današnji izveštaj mogao bi da nosi naziv Tri pitanja, tri odgovora. Dakle, temat kulturnih krugova pripremila je Nevena Matović.
Imam još jedno pitanje koje se tiče atmosfera ovde na Paliću. Ja iz godine u godinu uživam u tome da gledam kako se vi glumci i reditelji i glumci, uopšte
meni
kolege,
je ovo prvi put.
Ne, i kolege iz vašeg posla ovde srećete i lepo družite. I volela bih da vi ocenite atmosferu ovde na Paliću, jer mislim da ste i vi uživali, družite se sa svojim kolegama sa kojima, kao i mi na kraju krajeva, nema vam vremena.
Zašto malo u perfektu, evo ja i ovog trenutka
još
uživam.
Još uvek, naravno. Naravno, kako vam se dopada atmosfera Palićkog festivala u ovom trenutku, u ovoj zemlji, na ovom mestu, kugli, na kugli zemaljskoj?
E, sad ću ja nešto da vam poverim. Palićki festival davnih godina nešto bio samosvojan. Zašto kažem samosvojan i specifičan? Zato što nije zvao glumce. I onda sam ja sebi rekao, ako me ikada budu zvali na Palićki festival, neću da dođem. Sa velikom radošću ću da im kažem, neću. Međutim, kad su me zvali, ja sam sa velikom radošću rekao, da, hvala.
Zašto je došlo do promene?
Pa, ljudi sazrevaju vremenom. Pa, valjda i ja, ne znam. Ali sad ću ja malo u vreme, neću dugo. Moja pokojna majka je rodom iz Senčanskog Trešnjevca, to je 12 km od Sente i nije Sente, pardon, počeo sam, ko da sam rođen u Beogradu, počeo sam da govorim. I ja sam svako leto provodio u tom selu, svaki raspust, čak i pre škole, i onda taj Space Shuttle koji se čekao na subotičkoj železničkoj stanici da bi došao do Trešnjevca, to je bila pauza neka 3 sata. I onda su oni mene uvek onim otvorenim tramvajem, moji roditelji, sam ja dolazio na Palić, tako da ja sam starosedelac, maltene, ovde. I jako mi je drago i zbog toga što sam tu.
Ove godine je fokus hrvatski film, odnosno hrvatski film je u fokusu. Čuli smo i od Igora Bezinovića i od Hanar Jušić i od predstavnika Kavca Marija Kozine. Kakva je situacija, pa vas volim da i vi procenite uz tu vašu ogradu, rekao ste da živite u Bukureštu 4 godine, a ne u, jel da, Hrvatskoj, ali u toku ste, pretpostavljam.
Pa gledajte, to su Havc je nešto sjajno što nam se dogodilo. Dakle, i način na koji je Havc bio postavljen je zapravo sjajan. Mislim, svima je bilo jasno, mislim, ko u regiji prati film, zna praktički da je bilo relativno puno novaca, da se novac, kako rekao, bili su ti natječaj, bilo je nekih stvari koje su... Gledajte, ne mogu nikad svi biti zadovoljni, to je uvijek tako. Vjerojatno u Srbiji kad se objave rezultati natječaja, ljudi se će tući poslije. Mislim, kod nas isto ima, pišu se mailovi, mislim, svačega ima. Međutim, eto ga, dakle, taj sustav je uspostavljen, nakon toga je bilo strah da će ga nova vlast, dakle, mi smo imali, dakle, više tih ministarstava kulture zadnjih par godina da ga želi ukinuti, odnosno da ga želi maknuti, filmaši su se pobunili, nakon toga to se nije dogodilo, ali evo ga, sredstva koja su sad odobrena na natječajima su bitno manja. Tako da nisam siguran kažnjava li država filmaša ili ne kažnjava, dakle, to ja ne mogu znati. Ja bih želio, dakle, da je to samo stjecaj okolnosti i krize, a ne nešto trajno, dakle, da će se uzlet hrvatskog filma nastaviti, jer...
Čak postoji, čujem, nekakvi pozivi autorima da odlože snimanja do daljnjeg, da bi se obezbedila sredstva koje su im na tom konkursu pripala. Znači, ima i toga. E sad, da li je to upravo, šta vi mislite? Dakle, kakva je u stvari pozicija hrvatskog reditelja u takvoj situaciji? Šta vi da radite sada?
Pa gledajte, ja ću pokušati snimiti film u Austriji. Pokušat ću, mislim, pa što budem. Ne znam, ljudi su nesretni što snimanje ne ide. Mislim, ljubci trebaju rezervirati termine, novaca nema. Apsolutno, meni se čini da je onaj Havc od pred 2 godine imao neku političku moć, odnosno imao je nekakvu forcu da kaže dajte nam pare, idemo snimati, trebaju nam. A sada da se svi boje, jer je bilo stvarno napada koji su bili politički i bilo je napada koji nisu bili politički. Sad, o nepolitičkim napadima se treba diskutirati, razumijete? A o politički, mislim, politika se ne bi smjela na taj način miješati u kinematografiju, dakle da, mislim, niko ko misli svojom glavom, dakle ko ne misli za nekog političara, tako bi ljudi trebali misliti. A sad, meni je tu malo, ja nisam bio ljubimac niti jednog direktora Havca, kako reći, pokušavam, dakle, biti sa strane, imao sam, ali činjenica, kažem, da je hrvatska kinematografija u zadnjih 2 godine, mi smo imali, šta ja znam, i ovaj film je bio na festivalu, Hanin film je požnio stvarno ogroman uspjeh, Grlić je osvojio Montreal, mislim, stvarno nas ide, kako bih rekao, idu stvari na bolje i bilo bi katastrofa da se taj proces zaustavi, odnosno da se, a već se usporava, ali ne zbog toga, dapače, Danijel Rafaelić, novi ravnatelj Havca, je sjajan čovjek, međutim, stvar je o tome što on ne može iz svog džepa plaćati, mislim, odmora.
Ovaj tihi čovek Vladimir Perović je nedavno primio 100. nagradu u svojoj karijeri, dokumentariste.
Bravo.
Dakle, velika stvar i volela bih da mi kažete kako ste izdržali. Menjale su se tehnike, snimali ste na filmskoj traci, sada ne znam, verovatno i mobilnim telefonom ili ne, vi ipak volite malo čistiju sliku, pa makar bio i totalni mrak. Ali kako ste uspeli, mislim, velika je to stvar.
Hvala vam za to. Možda je bolje pitanje uputiti mojoj supruzi, jednoj u ćošku gore, kako je ona izdržala sa mnom. Porodica je svakako morala da trpi zbog toga. Ali najkraće, ja sam pokušao da se izborim u televizijama, koje su naravno smrt za kreativnost, ubice, talenata, nada i tako dalje, da izgradim kutak u kome mogu da radim nešto što je kompromis između televizijskog zahtjeva za brzom proizvodnjom i mojih zahtjeva da se stvari kreativno posmatraju. I uspio sam prije svega u BK televiziji 10 godina, a onda se to produžilo i u televiziji Vojvodine, koja dakle jeste televizija, koja je možda i jedina na ovim prostorima preostala od onih koje dokumentarne programe rade ozbiljno, da radim sem tih 10-12 filmova koje uradim godišnje, koji dakle nisu televizijsko razžvakavanje, opričavanje, faktografija, čovjek priča u kameru i tako dalje, da uradim i 1-2 filma koji zadovoljavaju sve moje kriterijume. Ovo je jedan od njih, dakle, koji može da ide i na domaće i na svjetske festivale. Taj kompromis možete smatrati trulim kako hoćete, ali to je nekakav put da preživite u ovom prostoru. Pored toga ja naravno konkurišem, imam sreću da sam ono jagnje koje dvije majke sisa. Pošto sam iz Crne Gore, dobijam sredstva na konkursima u Crnoj Gori i u Srbiji. U ovom trenutku, evo da vam kažem, završavam film za koji sam dobio prije 2 godine sredstva od Filmskog centra Srbije, Procenti života. Snimam film, traje oko 1,5 dana u Crnoj Gori pod nazivom Ognjilo i dobio sam sredstva od Filmskog centra Srbije za razvoj dugometražnog dokumentarca pod nazivom Srpski jamiši. To je dakle ono što u potpunosti zadovoljava moje afinitete, a i televizija mi dakle omogućava do jedne mjere da to radim. I samo još ovo, i neću uzimati više vrijeme. Kad smo prelazili od onih starih tehnika, vi znate da smo, ja sam od onih koji je snimao i na filmskoj traci i vrlo sam srećan zbog toga, pa kad smo prelazili sve te faze, onda je bio jedan od poslenika ovdašnjeg filma, pokojni Vid Novaković iz Filmske radne zajednice Beograd, koji se žestoko bunio protiv uvođenja bilo kakve elektronike. Tada smo imali i rasprave na Beogradskom festivalu i ja sam mu rekao, ma čoveče, snimaću na pertli samo da ga snimim. I evo, došli smo do toga da snimamo i smještamo to u neki prostor za koji ne znamo da li će preživjeti do sutra, ali snimamo.
I pledge allegiance to our country, man. Our country it is safe again. As we safely go to bed at night in our warmness. I sing my song. I have been this place before. I spoke on to the children. My hands, they seem to tremble. Look closer again. I'm a very stupid man, and I'll lead them to the slaughter. Same for son and daughter of a failing ever man. I'll love it so gives, but the price it is uncertain, and the way it is so dangerous to those of little pride. And I wash my hands clean in the waters of optimism, contaminating birds with ego sacrifice. My friends, ego sacrifice, ego sacrifice. Till we need you again, we will erase.
kings are asleep. In our holy land of questions, the most important lesson, you play get out alive. And I call out to the parson, he waves his hands against me. My countrymen like Christians, when the lions arrive. And I call out to the general, in his most vital position, as the king of isolation in this land of suicides. And I call out to the maidens who wear the belts of jackals and little less but shackles. Fill our lust-filled appetites, my friends. Our lust-filled appetites. Our lust-filled appetites, my friends. Our lust-filled appetites. This sweet country bell is where our past will land. Your duty's fair and just. My duty's what I must. Fondly I think of you and what I have to do. I'll burn the chapel house and make attempts at truce. And at 11:59, I'll hoist your flag and make it mine. Against the wall, it's closing time. I'll send your wound.
To appear, we'll make this gallopole your home. We'll make our motives very clear.
I will fall into the depths of hell before I sail this ship appear. Forget about the house of your home.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta.
i pamet.
Naš gost danas u maskama je glumac mlađe generacije Miloš Pejović, kojega naša publika zna i pamti po odličnoj ulozi u predstavi Opera za tri groša. To je koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta, a režiju je potpisao tada Tomi Janežić. Jedna zaista velelepna predstava. Miloše, pozdravljam vas i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našao, hvala.
Krenuli smo od te predstave, prosto da podsjetimo naše slušaoce na vaše ime i na vaš lik. I mislim da je bilo posebno iskustvo za vas rad na toj predstavi.
Jeste, definitivno je bilo posebno iskustvo. Ja sam to doživio onako kao, jedno što bi se reklo, master godinu studija, jer smo mi to jako dugo radili. Ja mislim u periodu čak od 2 godine, naravno nismo toliko radili u kontinuitetu, ali u kontinuitetu smo, kad se sve spoji, možda je to bilo i nekih 7-8 mjeseci ukupno rada na toj predstavi. Tako da je to bilo zaista jedno specifično iskustvo koje se rijetko događa i rijetko imate priliku da u takvom nečemu učestvujete.
I pored toga, Miloše, to je bila jedna zaista zanimljiva, jedno zanimljivo iskustvo glumačko, jer ste svoju glumačku senzibilnost i svoje glumačko znanje delili sa kolegama koji dolaze sa drugih akademija i iz drugih umetničkih i pozorišnih sredina.
Pa jeste, upravo tako, iz drugih pozorišnih sredina. Janežić kao reditelj je profesor glume u Ljubljani, zatim Žare Primčić koji je bio dirigent i koji nam je pomagao što se tiče songova i pjevanja, on je također profesor glumačkog pjevanja. Boris Isaković, Jasna Đurišić su tako, koji su igrali u predstavi su također profesori. Tako da onako to je stvarno bilo jedno specifično iskustvo, ljudi iz raznih prostora, i mi iz Crne Gore, ljudi iz Srbije, i Slovenije. Dakle, čak i glumica Geno Lechner koja je došla iz Berlina da bi učestvovala. Dakle, to je bila zaista jedna fantastična saradnja.
Da li se ta fantastična saradnja ili bar deo te fantastične saradnje ponovio za vas u projektu Orkanski visovi koji će večeras imati svoju premijeru u okviru 30. izdanja festivala Barski ljetopis u Baru?
Pa na neki način jeste, naravno nije to toliko, da kažem, velelepno, nije predstava koja je toliko velika, koja ima toliko posla songova i ostalih stvari, međutim ponovila se ta vrsta saradnje, znači neke regionalne sa rediteljkom koja je također radi na akademijama i koja je donijela nešto što je zaista specifično, dala meni, a i svim ostalima kao glumcima jednu slobodu, dakle radili smo u nekoj tržišnoj atmosferi koja je onako jedni iz drugih smo izvlačili rješenja, jedni drugima smo pomagali i eto, zaista je bilo, eto, drago mi je da ste pomenuli Operu za tri groša jer to i ovo su dvije predstave u kojima sam zaista najviše uživao u radu u svojoj karijeri.
Igrati Heathcliffa u pozorišnoj predstavi svakako za vas predstavlja, može u stvari, ne mora da znači, ali može da predstavlja i opterećenje s obzirom da smo svedoci tolikih brojnih filmskih uspešnih, manje uspešnih, veoma uspešnih verzija.
Pa jeste, na neki način, mislim, ja sam naravno bio uzbuđen kad sam dobio poziv, kad sam dobio ponudu da igram tu ulogu, međutim, to uzbuđenje tako je kasnije preraslo, mogu evo iskreno ću reći u neki malo i strah povodom toga kako ću ja to da iznesem, jer je to zaista jedan od kultnih likova uopšte književnosti svjetske.
Yes.
Međutim, ja sam se trudio da se nekako, ajde da kažem, očistim od svega, očistim od tih filmskih verzija, čak i od verzije iz romana, kako bih se posvetio najviše tome kako je urađena ova dramatizacija. Uh-huh. Nekako mislim da mi je pomoglo to da sam sebi pojednostavio proces, pa sam kasnije onda dodavao, ajde da kažem, sve ostale slojeve koje znam iz književnosti i tako dalje.
Večerašnja premijera je poseban biser pozorišne produkcije, možemo reći regiona, jer prvi put praktično mi imamo roman Orkanski visovi priređen ili urađen kao pozorišnu predstavu. Dakle, ovo nigde do sada nije urađeno u regionu koliko je nama u znanju.
I jeste, jeste, to je tačno. Čak nikad nije rađena ni dramatizacija ovog komada.
Da.
I ovo je zaista, eto, da kažem, jedna premijera od velikog značaja i mislim da u zavisnosti, evo, ja se nadam, ja sam ubijeđen da mi imamo dobru predstavu i mislim da to može predstavljati određen presedan, a i na neki način jedan impuls mi kao umjetnici, kao stvaraoci imamo snage da uradimo tako nešto, da neke klasike svjetske književnosti pretočimo u pozorišne predstave.
Miloše, svim dobro znamo, ili bar dobar deo naših slušalaca zna sadržaj Orkanskih visova o jednoj sjajnoj velikoj ljubavi između Heathcliffa i Katie, ali također pamtimo povodom onih filmova koje sam pomenula, pamtimo more, pamtimo taj morski vazduh, morski vetar. Čini se da je bar dobra lokacija za postavljanje pozorišne predstave ove.
Jeste, jeste, zaista, i pogotovo što se to dešava u starom baru, dakle u tvrđavi na sceni, znači nama uopšte, tako reći, nije trebala scenografija. Radili smo u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju i tu smo postavljali prvi dio i kasnije kad smo prešli u ambijent koji treba da igramo, to je predstavljalo i određeni šok, a i onako i jedan impuls jer su nam se otvorila nova rješenja jer smo... zaista, kako ta scena izgleda, zaista ima i te orkanske visove i taj grange u kojem žive Lintonovi, sve vizure koje su nam trebale tu i postoje, tako da zaista je dobra lokacija. Ja sam na toj sceni ranije, međutim nikad nisam pripremao predstavu koja je zaista napravljena za taj ambijent, tako da mislim da je to zaista, zaista dobar izbor.
Upravo sam pomenula vas i vašu koleginicu Ana Vučković koja igra tu ulogu Katie. Oni su dva glavna lika u romanu i oni su ti koji na neki način vuku predstavu. Kakva je bila saradnja između vas dvoje?
Pa znate kako, Ana i ja smo studirali zajedno, tako da mi ono dosta se dobro poznajemo i onda mislim da smo nekako imali povjerenje jedno u drugo i da nismo imali nekih, kao što nikad nismo imali nekih problema u saradnji, prilično slično gledamo na pozorište i na glumu, tako da smo prilično harmonično se odvijala ta saradnja od početka.
Pomenuli ste da skoro vam i nije trebala scenografija, međutim ipak postoji određena scenografija koju potpisuje Jelena Tomašević, ali me zanimaju kostimi. Miloše, da li su prilagođeni, da li su kostimi iz, da kažemo tako, onog doba u kojem govori o roman ili je nešto sasvim drugo?
Ne, ne, kostimi su koje je radila Lina Leković su predstavljaju ono vrijeme, međutim malo su pojednostavljeni. Mislim, ne možemo sad da pravimo neke velelepne kostime, da moramo da smo često po sceni kad ima mnogo akcije i tako dalje. I onda su kostimi pojednostavljeni, ali vrlo predstavljaju to vrijeme i mislim da vrlo predstavljaju svakog lika kojeg mi imamo u našoj verziji Orkanskih visova.
Naravno, sastavni deo svake predstave i važan deo jeste muzika. Potpisuje Slobodanka Bobana Dabović. Kako biste nam okarakterisali njenu muziku?
Pa, ja sam zaista bio, svi smo se ovdje složili da nam je ona bila jedno otkriće, jer ona je jedna mlada kompozitorka koja je bukvalno pogledala jednu ili dvije probe i zaista nam donijela muziku koja nam je dala takvu atmosferu, nam je napravila da nam je pomogla i u glumi i u rješenju nekih scena. Ona je jako dobro negdje našla tu atmosferu Orkanskih visova, naravno i pročitala roman i sve, tako da zaista nije neka muzika ni koja smeta, ni koja sad pretjerano podcrtava neke dramske momente, nego vrlo prati radnju, vrlo je emotivna, ponekad mračna, ponekad malo veselija, ali zaista, zaista je napravila sjajan posao. Ja sam zaista oduševljen.
Miloše, ono što me uvek zanima kada razgovaram sa glumcima, već ste pomenuli da ste se trudili maksimalno da izbegnete bilo kakvu sličnost u svojoj kreaciji Heathcliffa sa onim filmskim ulogama i glumcima koji su radili to na filmu. Ipak, lično kada ste kopali po tom liku, možete li nešto da podelite sa nama što bi bilo značajno? Kako ste kreirali lik? Naravno, tu je i velika saradnja sa Dorom, sa vašom koleginicom i sa celom ekipom, ali u onim trenucima kada je Miloš Pejović sam stvarao Heathcliffa.
znate kako, ja sam, ono što smo Dore i ja pričali na početku samog procesa, kad smo radili prve čitaće probe, složili smo se da ona i ja moramo da imamo najviše strpljenje. Zbog čega? Zato što on je u tom prvom dijelu prilično trpna uloga. On vrlo malo govori, mnogo toga mora da se pokaže, a vrlo malim sredstvima. Onda sam zaista eto, imao strpljenja dok se probijemo nekako u postavci scena do kraja, da bih onda tek dobio neka svoja rješenja i za početak i za sve ostalo. Pošto naša predstava se sastoji iz dva dijela, znači iz dva čina, iz tog kad su oni mladi, kad su djece, kad su mladi, kad je on zlostavljan i slično.
Dobro.
I moment kad se on vraća iz stvari, ne znamo ni odakle, jer ni u romanu se ne kaže gdje on bio, uglavnom nije tu bio nekoliko godina. I onda, dakle, pokušao sam da izvučem sve ono, zaista sam pokušao da osjetim to, i počinjenost i maltretiranje i sve ostalo i ljubav prema Keti koja ga drži tu u tom momentu zbog čega se on to trpi. Pokušao sam da nekako to komprimiram u sebi da bi u tom drugom činu to eksplodiralo u tu neku njegovu onako opet prilično sistematsku osvetu na neki način. To nije onako, on nije baš, on jeste negdje instinktivan, ali nije toliko impulsivan. On opet ima neke, uvijek nešto planira, međutim sve to što je planirao na kraju ni sam uvidi da i nema, sva ta osveta nema nekog smisla, kao što ja lično smatram da u životu neka takva vrsta osvete ne donosi ništa pozitivno.
Pomenuli ste dva čina, da li to znači da predstava ima pauzu ili se igra u kontinuitetu?
Jeste, ima pauzu od nekih 10 minuta. Ne znam, kad smo razmišljali o tome, pokušali smo da nekako vidimo možemo li to bez pauze, međutim, eto i zbog tehničkih nekih razloga, ipak smo odlučili da imam tu kratku pauzu.
Kada će biti prva repriza i koliko ćete, da li znate u stvari, koliko ćete još predstava igrati u okviru Barskog ljetopisa i da li slučajno znate budućnost ove predstave?
Igramo, dakle, večeras je premijera i imamo još tri reprize koje su odmah u kontinuitetu, dakle 21., 22., 23. 25. već igramo u Tivtu na otvorenoj sceni također Ljetnikovca Buća. Zatim priča se o još nekim igranjima u Baru jer je zaista veliko interesovanje. A u oktobru ćemo da pređemo u pozorište, dakle u Zetski dom gdje će biti ta, druga premijera, pošto je to koprodukcija Barskog ljetopisa i Kraljevskog pozorišta. I onda ćemo da vidimo, mislim, kad se prilagodimo tome, evo ima, kako čujem, zaista ima interesovanja i kod nas i u regionu za predstavu, jer, eto, zaista veliki je naslov i
kako da ne?
Mislim da ima prostora da se to, da zaista napravimo jednu predstavu koja će regionalno biti poznata i priznata.
Rado bismo vas vidjeli i u Beogradu. I samo još jedno pitanje imam za vas, a to je, dakle, predstava se igra na otvorenom, preći ćete u zatvoreno. Miloše, tokom proba, taj otvoreni prostor, on ponekad može i da bude vrlo opasan za glumce, moraju možda da govore glasnije, pa da ne kažem i da viču. Ti okolni šumovi mogu da i zasmetaju.
Dakle, ima okolnih zvukova, međutim, mi se nekako snalazimo i ono što smo imali u Zetskom domu u zatvorenom prostoru je neke, može da kažem, minimalističkije da se igraju neke stvari. Međutim, ništa nam nije smetalo jer scena je zaista dobra i dobro se čuje, tako da ovaj otvoreni prostor nam nije predstavljao problem.
Nadam se da će tako biti i u Tiftu i oni imaju, pomenuli ste i vi, dakle igraćete na otvorenom. Da li koristite mikrofone ili ne?
Ne koristimo. Mislili smo da bi nam bila apsolutno smetnja, tako da smo prilagodili onako zvučnost, testirali smo to iz raznih pozicija da li se čuje, tako da smo odlučili da radimo apsolutno bez mikrofona.
Miloše, najljepša hvala na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha na premijeri, želim puno uspeha na svim reprizama, na igranju u Tiftu i kad počne sezona da predstavu, što vi kažete, da vidi čitav region, bit će zaista zanimljivo jer ovo je prvi put da se jedan, kako smo rekli, klasike engleske i evropske književnosti, roman Orkanski visovi, Emily Bronte, pretvori u pozorišnu predstavu. Hvala vam najljepše.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Miloš Pejović, glumac koji večeras premijerno igra ulogu Heathcliffa u predstavi Orkanski visovi, koja će biti izvedena jubilarno u okviru 30. izdanja festivala Barski ljetopis u Baru.
It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton, my brother bathing hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered out the back door, don't remember, wipe your feet. Then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mom, as he passed around the black eyed peas, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I've got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe. Said he recollected when he, Tom, and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. No, it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased. A lot like you up on Choctaw Ridge. She and Billy Joe were throwing something up that Tallahatchie Bridge. A year's come and gone since we heard the news about Billy Joe. Yeah, yeah. Brother married Becky Thompson. I drop them into the moon.
Naš gost u maskama je danas i Jelena Kajgo, direktor Bitev Dance kompanije iz Beograda. Jelena, srdačan pozdrav i dobro nam došli.
Hvala puno, hvala na pozivu.
Dobro ste došli u Beograd, a vi se u stvari trenutno nalazite u Tiftu, gde će u subotu biti premijerno izvedena predstava Macbeth. Međutim, pre toga imamo nešto što je vrlo zanimljivo i vrlo interesantno. Prvo, želim da podsjetim naše slušaoce da je pre, čini mi se, 2 godine, ispravite me ako grešim, vaša predstava Ptice doživjela svoju premijeru na otvorenom. Igrana je, naime, u okviru festivala Novi Tvrđava teatar. I predstavu je koreografski potpisao Edvard Klug, gost iz Slovenije. Bilo je izuzetno lepo, zanimljivo i važno prisustvovati tom događaju.
Jeste, to je bila naše premijerno izvođenje 2015. godine i predstava je tada dobila specijalnu nagradu. Eto, lepo smo krenuli već na samoj premijeri. Na festivalu smo dobili nagradu, potom smo igrali na našoj matičnoj sceni u Bitev teatru. Nakon toga smo dosta gostovali sa tom predstavom, bili smo u Sarajevu, Ljubljani i Mariboru i igrali smo je dosta na tim letnjim festivalima, bila je i u Budvi i na festivalu Purgatorija u Tivtu, gde smo također dobili specijalnu nagradu. Tako da je imala baš onako jedan lep, bogat život koji je evo nastavljen i sa Dubrovačkim letnjim igrama.
Na Dubrovačkim letnjim igrama, odnosno ja bih želela prvo da se zadržimo još malo na pticama. Jelena, vrlo je zanimljiv ta priča koju je Edvard Klug, koji je napravio i koncept i, kao što sam rekla, uradio koreografiju. Zašto su izabrane ptice Aristofana?
Pa između ostalog i Ptice, kao i neki naši raniji naslovi, kao što recimo Otelo ili Božanstvena komedija, su bili deo te naše repertoarske politike da velika dela svetske književnosti postavljamo u tim nekim plesnim inscenacijama. To je bila neka moja ideja još od kad smo osnovali kompaniju i ona se ispostavila kao dobro, jer smo prosto imali zaista uspeha sa takvim inscenacijama. Prvo smo, čini mi se, radili Otelo, onda sam Edvardu predložila da radi Božanstvenu komediju, ta je predstava isto postigla veliki uspeh. I nakon toga sledeća naša saradnja su bile upravo Aristofanove ptice. Međutim, to su naravno samo neka idejna polazišta na osnovu kojih autori grade potpuno neka svoja moderna, nova viđenja. Te je tako bilo i ovaj put. Ali je meni isto lično veoma uzbudljivo da vidim kako će se ta dela razvijati, kako će se reflektovati na našem vremenu. Konkretno ta divna ideja Aristofanova o pobuni protiv sile bogova, protiv političkih manipulacija, gde ptice odlučuju da grade neku svoju utopiju, neki svoj grad između neba i zemlje. To je toliko jedna onako univerzalna i lepa ideja koja može da se primeni na svako vreme i svaki prostor. I u tom smislu je zanimljiva naravno i kao da se prikaže kroz pokret zbog same pojave ptica na sceni, tako da mislim da je onako, nije bilo teško ubediti Edvarda da postavimo taj naslov.
Ja očekujem da će se saradnja sa Edvardom Klugom nastaviti.
Ja se iskreno nadam, on je sada veoma zauzet evropski koreograf, on radi za čuvenu NDT kompaniju za ciriški balet u Sankt Petersburgu, on zaista je otišao na najviši mogući koreografski nivo, ali nekako, pošto smo mi stali prijatelji i partneri, imamo malo povlašćen položaj, tako da smo dogovorili saradnju za 2019. kada Bitev Dance kompanija proslavlja 10 godina postojanja, dogovor je da radimo Odiseju, tako da to je nešto što je isto tako vrlo aktualno sada, migracije ljudi na sve strane oko nas i mislim da to može da bude isto jedno uzbudljivo i važno delo.
Jelena, koliko ima razlike u igranju bilo koje plesne predstave, konkretno govorimo o pticama, igrati je u zatvorenom prostoru, a igrati je na otvorenom?
Pa postoji zaista razlika koja ne ide u prilog našoj matičnoj sceni. Nažalost, koliko god ja volim i Bitev teatar i on je specifičan prostor, zanimljiv, to je naravno adaptirana crkva. Ona pa u odnosu na druge scene možda zatvorene ima svojih prednosti, ali kad izađete na ove otvorene pozornice, to daje potpuno jednu novu magiju, pogotovo plesnim predstavama, koji smo, kažem, imali smo eto sreće da igramo puno na otvorenim prostorima, na letnim festivalima. Tu se dobije jedna potpuno poetična, magična zaista atmosfera i to je posebno zadovoljstvo za publiku.
Vrlo me zanima, postoji li razlike, recimo, od igranja premijernog, na primjer, na Novom Tvrđava teatru, to je scena Vile Stanković, gde to nije preterano veliki prostor. Pomenuli ste da ste igrali u Dubrovniku, pomenuli ste da ste igrali na više festivala na otvorenom. Da li svako novo igranje u novom prostoru mora da nužno uslovi i prilagođavanje i igrača, a pogotovo scenografije?
Apsolutno, moram vam prosto odati neku internu tajnu da je to popriličan i stres igračima i meni lično koji na kraju publika ne primeti, ali vi kad dođete u jedan potpuno novi prostor morate mu se prilagoditi, to su ulasti i izlasti, konkretno u Pticama igrači nose velike drvene štapove koji imaju 2,5 metra, vrlo su teški i oni prelaze prostor, utrčavaju i strčavaju, to kad se adaptira na novu scenu, na novi ambijent, nije uvek baš tako jednostavno. Onda u plesu je to isto vrlo zahtevno kad imate otvorene prostore i pored mora gde se podiže vlaga, onda da. Baletski pod bude mokar i tako da se postoji mogućnost nekih isklizavanja. Na svu sreću se uvek prođe dobro, ali kažem, prisutan jedan popriličan stres kad idete u takve ambijente, a sa druge strane oni vam višestruko vrate tu brigu, jer onda predstava zaista ima jedan divan estetski nivo.
Pre dva dana predstavu ste igrali, pomenuli ste na Dubrovačkim ljetnim igrama u Dubrovniku. Gde ste igrali konkretno? Da li je bilo ovih problema o kojima ste nam sada govorili? Da li je voda poplavila podijum ili nije?
Da. Nismo imali velikih problema, to je bilo nam i zaista prelepo, jer smo se ponovo vratili na Dubrovačke letnje igre. Mi smo eto jedino pozorište koje je gostovalo 2012. sa Božanstvenom komedijom, jedno pozorište iz Beograda. Posle 20 godina smo imali tu eto privilegiju i zadovoljstvo da dođemo na taj divni festival i pozvani smo evo ove godine ponovo. Imamo zaista sa njima predivnu saradnju. Igrali smo na tvrđavi Revelin i to je zaista doživljaj. To je tvrđava koja se nalazi na samom početku Straduna, odmah uz obalu, na visini je scena, pogled od odgoja fenomenalan, 350 ljudi ima u gledalištu koje je bilo ispunjeno do posljednjeg mesta, tako da je to bio zaista jedan doživljaj. Igrači su se naravno snašli, mi smo navikli na ta izmeštanja i bilo je zaista prelepo.
Igrači su navikli na izmeštanja, vi ste navikli na izmeštanja. Uobičajeno je kada predstava putuje da sa predstavom ide i reditelj. Pomenuli ste nam da je Edvard Klug veoma zauzet. Jelena, pošto ste vi u projektu od početka i pošto poznajete rukopis koreografski, a i sami ste se bavili igrom, dakle znate i pravila takva, da li ste možda vi preuzeli ulogu reditelja, koreografa, da se nešto popravi, da se nešto učvrsti, jer vremenom znate i svesni ste i sami, predstava može da se malo rasklima.
Ovdje konkretno kad je u pitanju Dubrovnik smo imali to zadovoljstvo da nam je Edvard došao i to samo govori o nivou Dubrovačkih letnjih igara i značaju tog festivala, jer je on bio sa nama, došao je dan ranije. Pratio je predstavu, naravno bio je presrećan kako to sve izgleda, jer smo je očuvali, eto to o čemu vi pričate, to je potpuno tačno. Dešava se da se predstave malo, da se opuste ljudi ili da se malo opusti cela ta energija. Međutim, mi pošto smo imali sreću da sa njom turingujemo, da igramo redovno na repertoaru u Bitev teatru, tako da je ona ostala zaista u dobrom obliku. Sad su se igrači dodatno motivisani u Dubrovniku posebno pripremili, tako da je zaista bilo lepo, nismo imali nikakvih problema.
Imali ste probe? Shvatila sam.
Kako da ne, da, imali smo probe. Malo smo se brinuli, duvao je jak vetar u Dubrovniku, pa su Labudovo jezero i Zagrebačko HNK morali da otkažu treće izvođenje. Tu smo malo se zabrinuli da ne bude tako i nama, međutim, kad smo na večer našeg igranja, bilo je mirno i lepo, zaista prelepo.
I kad pominjamo ovu predstavu, mi smo negde praktično pozorišnu sezonu završili, pozorišta koja god mogu i gde god mogu gostuju sa strane. Kako će biti sa predstavom Ptice u novoj pozorišnoj sezoni Bitev teatra? Da li su predviđena još neka gostovanja ili će se igrati i dalje na redovnom repertoaru?
Da, ona ostaje na našem redovnom repertuaru, a nadam se da ćemo, evo, neki postoje, neki planovi, ali prosto ne bih da. Unapred govorimo o njima, ali postoje neki lepi planovi da idemo malo i van granica Evrope. Mi smo sa predstavom San Žute čarape prošle godine mjesec dana bili na turneji u Japanu, tako da eto polako osvajamo nove prostore, ja se nadam da će se tako nastaviti i nadalje.
Jelena, da li ima razlike u prijemu kod publike, recimo kod hrvatske publike, gde je plesna scena veoma razvijena i u nekim drugim sredinama?
A A ne postoji, prosto to je jedna onako i univerzalan jezik i publika obično koja dođe, one već su ljudi koji prate pozorište, prate ples, čak i ako dođu prvi put, zaista ostanu oduševljeni. Lepo je bilo u Dubrovniku, Stefan Milenković, naš poznati violinista koji imao koncert večer pre nas, je došao na predstavu, bio je zaista toliko iskreno oduševljen, odmah je požurio kod igrača u garderobu da im čestita, da im svoje impresije prenese. Tako da eto, to su neki stvarno ovi lepi momenti kad vam dođe publika tako oduševljena i kad vam kaže svoje utiske. Mislim, prosto je to deo rada pozorišta koji vam možda i pruža najveću satisfakciju. To je kad, osim naravno u svom matičnom gradu igranja, kada prosto ste u prilici da sa nekom drugačijom i drugom publikom podelite to iskustvo i taj doživljaj.
Eko.
Ko te zna? Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Oprezna. Tamara Žeželj, Oprezna. Ko te zna? U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim u zalu.
Krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Eko. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Sada, dok me ljubiš, sada, dok smo skupa, vjerujem, izdržavam. sad nas nema pa smo bliže. Nekad sjajan, nekad bijedan, ali za me samo jedan život moj, život moj, život moj, život moj, život moj, život
Poštovani slušalci, sa nama je i dalje Jelena Kajgo, direktor Bitev Dance kompanije iz Beograda, koja je na svojoj jednoj maloj letnjoj turneji. Nastupili su pre dva dana na Dubrovačkim ljetnim igrama sa predstavom Ptice, a u subotu će biti premijera plesne predstave. Jelena, za ovu predstavu Macbeth vi ste uradili dramaturgiju. Dakle, vi ste napravili onu osnovu po kojoj je posle osmišljena predstava. Šta vas je privuklo Macbethu, Šekspirovom?
Evo, kao što sam malo pre rekla, prosto smo se opredelili za taj pravac, između ostalog naravno, i inscenacija velikih dela svetske književnosti. Tako da nam je negde posle Šekspirovog Otela, posle soneta koje smo radili, prosto sam pomisla koji bi to komad. Macbeth se negde prirodno nametno, zato što je takođe potpuno univerzalan vanvremenski okvir, jedan daje i nudi tu jednu i tekako aktuelnu temu, a to je ta neutaživa žeđ za vlašću, za opstankom na vlasti pod svaku cenu, koja čak navodi do toga da se učine veliki zločini, da se učini ubistvo. Prosto je prepuna predstava i nekih magičnih momenata, da vas podsjetim, to su one tri veštice, glasnici koji predskazuju šta će se događati tragično, koje će se desiti. Tu je lik Lady Macbeth koji je vrlo uzbudljiv i jedna manipulativna priroda koja utiče na jednog slabog muškarca koji je pa vlastoljubiv. Mislim, prosto neke zaista opšte univerzalne teme koje Šekspir vratno nije mogao ni sanjati koliko će vekovima kasnije biti aktualne i biti savremene i svevremene prosto. Tako da u tom smislu mi je bilo eto značajno da i taj veliki komad predstavljen u publici kroz ples.
I nije slutio Šekspir da će to biti pozorišna predstava, a kamoli da će se prilagoditi plesu i da će biti izvedena kao plesna predstava. Koliko je sad potrebno, kada ste vi pravili, da kažemo, taj dramaturški predložak, a pomenuli smo da ste savršeni poznavalac i bavili ste se savremenom igrom, koliko ste, Jelena, razmišljali o pokretu kada ste pravili dramaturški predložak?
Pa, prosto je to jedna zanimljiva uloga kada vi negde pokušavate da olakšate koreografu da se probije kroz to štivo. Jer obično, pogotovo, evo ovde smo Macbetha radili sa našim divnim, mladim, izuzetno dravidim koreografom Milošem Isailovićem, koji je dugogodišnji igrač Bitev Dance kompanije, koji je uradio svoj prvi debitanski komad za nas Dunjaluk i odmah je dobio nagradu Dimitrije Parlić, najprestižniju nagradu za koreografa, koja se retko dodaje za debitansko delo. To je onako jedan, i za nas bila velika satisfakcija, smo dali tu priliku da počne da radi kao koreograf za našu trupu. Potom je radio Kamivog stranca i evo sada smo mu dali Macbetha i zaista mi je bilo važno da mu u tom nekom narativnom delu pripomognem da to prebaci u pokret za koji je za kreiranje pokreta, kažem, izuzetno daroviti, tu se nismo ni malo brinuli, tako da sam ja na neki način napravila jednu vrstu scenosleda ili tog koga se onda on držao da bi publika prosto mogla lakše da prati i u tom smislu mislim da smo dobili tu jednu koheziju, da smo prosto utegli predstavu u tom smislu da je šavo i dobro funkcionišu. To je ono što, kažem, koreografima zaista je ta saradnja sa dramaturgom veoma dobro došla, olakšava im posao i eto u tom smislu mislim da smo uspeli da napravimo jednu zaista onako i dramatičnu i poetičnu i čini mi se zaista kvalitetnu produkciju.
Ali Miloš Isailović imao je tu sreću da je imao i odlične igrače Vitev Dance kompanije. To su mladi ljudi koji su od svim svojim srcem, svim svojim bićem predati plesu i Vitev Dance kompaniji.
Apsolutno, zaista je mogao da odabere naše najbolji igrače i što isto takođe važno, još i druge autore, tu je Slavna Martinović, naša kostimografkinja koja inače radi za trupu Gaja Vajcmana u Holandiji, radi u Nemačkoj, vrlo malo radi u Beogradu, ali pošto mi sa Gajem sarađivali, prosto ona negde naš prijatelj i saradnik, imali smo to zadovoljstvo da nam ona kreira izvanredne kostime, a Jasmina Holbus je scenograf, napravila isto vrlo, vrlo zanimljiv plan scene, imamo pod koji reflektuje zapravo kao odraz na vodi i reflektuje tela igrača, tako da neonsko osvetljenje sa strane vrlo, vrlo, pogotovo u otvornom prostoru poetično izgleda cela ova postavka, tako da eto, to je maksimalno što smo mogli da pomognemo mladom koreografu da da svoj maksimum, a to je da mu damo jedan odličan autorski tim, da mu damo vrhunske igrače i da smo onda mirni da će moći da napravi zaista dobro.
Jelena, kako će predstava biti prenešena u Bitev teatar? Odnosno, da li će biti isto kao i na premijeri u subotu, prosto u Tiftu?
Da, pa morat će se malo prilagoditi zatvorenoj sceni, sad prosto toliko uživamo u ovom prostoru da ne znam ni da razmišljam.
Ne razmišljate još.
Prosto nam je umjesto zadnje kulise imamo zid tvrđave starog grada u Tiftu, sa strane nam je mala crkva, sa leve strane prosto smo u tom kamenu omeđeni, što je jedan božanstveni ambijent. I bit će mi naravno žao da iznosimo predstavu odatle, ali kažem, i Bitev teatar je specifičan i ima svojih tajnovitih i zanimljivih i mističnih isto ambijenata, tako da mislim da će predstava lepo i tamo biti. Ako je rešimo svetlo, smo sve će to biti dobro.
A u svakom slučaju, u okviru festivala Purgatorije u Tiftu, muzika Draška Hadžića
takođe
će delovati posebno.
Takođe, veoma značajan autor, jeste, da ne pomenemo njega, mladi, izuzetno daroviti autor koji je napravio fantastičnu muziku za ovu predstavu i to je isto nešto na čemu se trudimo da istrajavamo u Bitev teatru, da angažujemo i mlade kompozitore, pogotovo kada su plesne predstave u pitanju, da to bude originalna muzika pisana upravo za to delo, tako da smo to ovde dobili i zaista, onako sve skupa, kažem, jedan izuzetan tim.
Jelena, ja vam želim puno uspeha na premijeri. Koliko će biti repriznih igranja na Purgatorijama u Tiftu? Da li znate?
Reprizno igrati još sutradan, 23. jula, a imamo i zakazanu malu turneju u novembru u Crnoj Gori. Igraćemo ponovo u Tiftu, Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću. Za sada su nam to 4 igranja zakazana, tako da eto, nanovo se na jesen vraćamo ovde.
U svakom slučaju, očekujem i da igrači budu na svom vrhuncu, odnosno da budu na visini zadatka. Međutim, Jelena, s obzirom da, evo, vi ste uradili, dakle, taj dramaturški predložak za premijeru Magbeta, znamo da na scenama ima nekoliko komada koje vi radite. Da li, pored svih ovih obaveza koje imate, putovanja i sezone nove koja vas čeka i koju treba dobro osmisliti, da li možemo se nadati nekom novom dramaturškom predlošku ili novoj drami?
Ja moram priznati da nekako i pored ovih poslova i u Bitefu i u baletskoj školi gde predajem, stižem i da pišem. To je prosto jedna strast i ljubav koja traje. I posle izvedbe komada Nevidljivi ljudi koji Užičko pozorište postavilo, ovo sad smo nedavno igrali na festivalu Novi Tvrđeva teatar, jako je lepo bilo. Predstava nastavlja da živi na repertoaru, gostovaćemo i u Beogradu, čini mi se da je dogovoreno gostovanje na temi Atelija 212, tako da je to za septembar, čini mi se, dogovoreno, a ja pišem, i to interesantno za ovo vreme, pišem komediju,
eto.
Tako da se nadam da će uskoro negde zaživeti na nekoj sceni i da ćemo moći malo i da se opustimo i da se smejemo.
Kažete, za ovo vreme neobično je, nije, Jelena, publika pozorišna je veoma željna komedije.
Jeste, apsolutno, publika, ali pisci, ja se nekad zapitam odakle mi uopšte inspiracija i snaga da pišem komediju. Naravno, to su uvek onako pomalo gorke i tragikomične postavke, ali u svakom slučaju nekako je to, čini mi se, da je to neka vrsta eskapizma, da malo pobegnemo u neki humor, što je uvek lekovito.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Jelena Kajgo, direktor BITEF Dance kompanije i, kao što ste čuli, predavač u baletskoj školi Luj Davičo. Oni se nalaze u Tiftu, gde će u okviru festivala Purgatorije u subotu 22. imati premijeru plesne predstave Macbeth po Viljemu Šekspiru. Hvala najlepše, Jelena, puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
sati 49 minuta, završavamo naše današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Marija Vitas i moja malenkost Mira Knežević. Naravno, mi vam želimo prijatan dan i preporučujemo da svakako i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
His world, live in his world, than live without him.